habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawisnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaada ah bisha juulayna waa 11 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo aniga oo ah jacfar kuukay.
qodobaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caawana waxaa ka mid a gundiga anshaxa ee doorashada Soomaaliland oo uga digay xisbiyada qaarkood ololayaal aan sharci ahayn oo ay sameynayaan.
waxay iyagoo kana baaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya waddani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo degaamadiisa, islamarkaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu u ogol yahay iyagoo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan kulan dalka Qatar ay ku yeesheen madax ka kala socoto Maraykanka, Kuweyt iyo Qatar oo looga hadlayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda gacanka.
xubintii dooda gaaban amuuriyi Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Maraykanku uu diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo cidhibtirka waxa loogu yeedhay argagixisada. waxaa kale oo war saxaafadeedka lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Maraykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee dalkaasi uu higsanayo. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ay dowladdu leedahay waa ta Soomaaliya ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Farmaajo ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay dardar gelinayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada sida lagu sheegay war saxaafadeedkan. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay goorta ayaana lagu sheegin goorta ay madaxweynaha iyo xogeeye Tillerson ku wada hadleen khadka telefoonka, hase yeeshee warar kale ayaa sheegaya in arrintaasi ay maanta dhacday.
sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda Kuuriyada Waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastiga oo qaaradaha isaga gudba, sidaasina waxaa sheegay xildhibaan Koonfur Kuuriyaana. Pyongyang ayaa talaadadii toddobaadkii hore sheegtay inay tijaabisay gantaal lagu magacaabo Hwasong 14 kaasoo laga riday gane guurguura oo markaa ku sugnaa agagaarka garoon diyuuradeed oo ku dhow suhdinta ay Shiinaha la wadaagto. waxaanay khubaradu ku qiyaaseen fogaanta uu gantaalkaasi gaari karo ilaa 5,500 oo kilomitir, taasoo awood u siinaysa in uu soo haabto qaybo ka mid a Maraykanka. hase yeeshee wakiilkan Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Yi Wang Yang, kana tirsan guddiga baarlamanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka, waxa uu wariyayaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin inay hubiyaan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknolojiyadda qaaradaha ka gudubta, taasoo uu sabab kaga dhigay inaanay Pyongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn kara. Master Yi waxa uu sheegay in wakaaladoodu aanay goobta tijaabada laga sameeyey ku arag wax dhaqdhaqaaqahu aan caadi ahayn.
wargeyska The New York Times ayaa xalay qoray in ninka sanadkii hore suurtageliyey kulanka dhex maray wakiilka waa wiilka madaxweyne Trump oo ah Donald Trump Jr iyo qareenka Ruushka ah uu email ugu sheegay Trump Jr in dowladda Ruushku ay tahay meesha laga helay inay hayso macluumaad dhaawici kara ololihii Hillary Clinton. wargeyska ayaa sheegay in sheekadan laga soo xigtay 3 qof oo aqoon u lahaa emailka laysku diray. fariinta oo ka timid nin fanka xayeysiis u sameeya oo magiciisu yahay Rob Goldstone ayaa Mr Trump Jr u sheegay in macluumaadka lahayaa uu qeyb ka yahay dadaalada Ruushka uu ku taageerayo aabihii Donald Trump si uga guuleysto Hillary Clinton. kulankan dhex maray qareenka Ruushka oo haweeneyda lagu magacaabo Natalia Veselanitskaya, kaas oo dhacay bishii juun ee sanadkii hore, ayaa sida cad ahaa xidhiidkii ugu horreeyey ee dhex mara saraakiisha ololaha Donald Trump iyo dadka ruushka gacansaarka la leh. Kulanka waxa uu dhacay 2 toddobaad ka hor markii Trump ku guuleystay murashaxnimada xisbiga jamhuuriga. Waxa uu sidoo kale dhacay toddobaadyo ka hor markii shabakada WikiLeaks ay soo bandhigtay emailo yahyax gelinaya Hillary Clinton. Alan Futterfas, oo ah qareen ka Donald Trump Jr., ayaa diiday sheekada wargeyska The New York Times, kuna sheegay midaan waxba soo kordhinaynin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha iyo ciidanka ammaanka dalka Ciraaq xoreyntii ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in waqtigii Daacish ee dalka Ciraaq iyo Suuriya uu soo yaraaday kadib guushii Mosul laga gaaray, wuxuuna intaasi raaciyey in ay sii wadi doonaan burburinta kooxdan. Ra-iisul wasaare Xaydar al-Cabaadi ayaa Isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada Daacish. Khudbad laga sii daayay telefishinka ayuu Xaydar al-Cabaadi ka jeediyey qaybta qadiimiga ah ee magaalada, waxaana ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadowtinimada argagixisada. Militariga Mareykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay in ay weli jiraan meelo ka mid a magaalada Mowsil oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay weli ku dhuumaalaysanayaan.
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa digniin u jeediyey xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoo ku eedeeyey in xisbiyadaasi ay sameeyeen olole aan sharci ahayn xilli lagu guda jiro kaadh qaybinta. Guddiga anshaxa oo hoostaga guddiga doorashada Soomaaliland ayaa xisbiyadan digniin u jeediyey isagoo sheegay in tallaabo laga qaadi doono haddii amarkooda aan loo hoggaansamin. haddaba wariyaha v o da Sagal Mustafa Xasan ayaa shir jaraa'idoo guddiga anshaxa uu qabtay ka qayb gashay, warbixintana inooga soo dirtay.
guddiga anshaxa ee u qaabilsan habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay digniin u jeediyeen xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoona ku eedeeyey inay wadaan olole baalmarsan shuruucda u yaala doorashada. sida ay sharaxayso Sucaad Ibraahin Cabdi, waa guddoomiyaha guddiga anshaxa doorashooyinka ee Soomaaliland.
sida ku cad maaragtay habdhaqanka xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaar qaybinta ee xisbiyada komishinka doorashooyinku kala saxeexdeen bishii April 2017 iyagoo ogsoon in heerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyey iyo inay adeegsadaan hadallo xanaf ah oo u leh bulshada ama kala kaxeynaya bulshada. kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaar qaybinta, gaar ahaan qodobka 7-aad, farqadiisa 13-aad, 14-aad iyo 15-aad, kadib markii ay darseen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, kadib markii ay heleen darseen cabashada xisbiga UCID ee sumadeedu tahay UCID 2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bishan July 9-keeda 2017.
guddiga ayaa waxay sidoo kale ay uga digeen labada xisbi ee kulmiye iyo wadani inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay u hoggaansami waayaan xeerka anshaxa oo ay hore u saxeexdeen saddexda xisbi qaran iyo sidoo kale komishanka doorashooyinku. mar kale Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri,
guddigu waxa ay darseen arrimahaas oo dhan waxay iyagoo kana baaraandegeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, islamarkaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu u ogol yahay, iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ee xisbiyada iyo komishanku wada saxeexdeen.
hadalkan ka soo yeedhay guddiga anshaxa ee u qaabilsan ilaalinta habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay xilliyadan gobolka Togdheer iyo Maroodi Jeex ay ka socdaan kaadhadh qaybinta, islamarkaasina hogaamiyeyaasha xisbiyada kulmiya iyo wadani ay maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen gobolka Togdheer, halkaasi oo ka soko wacyigelinta qaadashada kaadhka ay sidoo kalena la kulmayeen taageerayaashooda. guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore uga digay in xisbiyadu olole sameeyaan xilliga ay socoto kaag qaybintu. Sagal Mustafa, VOA, Hargeysa.
Dhageystayaal, waxaan nagu xusuusinaa inaanu la xidhinay xubnaha ka tirsan xisbiyada lagu xusay warbixinta hase yeeshee ay noo sheegeen inaanay maanta arintaasi ka hadlaynin. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
ciidamada AMISOM ayaa maanta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku wareejiyey dhismaha jaamacadda Gahayr ee magaalada Muqdisho. Wareejinta dhismahan oo 10 sano ay deganaayeen ciidankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba madax kale. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
munaasabadan oo howlgalka midowga Afrika AMISOM ay ku wareejinayeen mid ka mid ah xarumihii jaamacadda ummadda gaar ahaan kulliyadda Gahayr ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda midowga Afrika u qaabilsan AMISOM oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Major Kitil iyo xubno ka socda dowladda Soomaaliya. munaasabadda ayaa ujeedka ugu weyn ahaa in AMISOM ay wareejiso mid ka mid ah xarumihii jaamacadda ummadda gaar ahaan kulliyadda Gahayr oo 10 sano la soo dhaafay ahayd xarun ciidan oo AMISOM ay ka howlgali jirtay. Guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaali Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa xuseen ay baahi weyn u qabeen inay helaan xarunta kulliyadda Gahayr sanad walbana arday Soomaalida u baahan waxbarasho ay dib u dhac ku imaan jiray sabab la xiriira xarumaha waxbarasho oo ku yar dowladda Soomaaliya.
xaruntan weyn ee campuska ugu weyn ee jaamacadda ummadda oo u soo noqdo jaamacadda ummadda soo noqdo soo noqoshadana wax weyn ayay ka dhigan tahay. jaamacadda ummadda waxay u tahay astaantii jaamacadda ay u tahay sababtu waxa weeye dad badan oo Soomaaliyeed meesha u yaqaan jaamacadda Gahayr waxay dad badan waxa weeye inay jaamacad kala taabacnaa weynkeeda baaxadeeda markay arkaan jaamacadda loo maleeynaa marka wax aad iyo aad u qiimo badan weeye maanta inay soo noqoto looga faa'iidi karo waxaa kamid ah ayadoo kor u qaadaysa awoodeenii ardaqaadasho oo iska xadidneeday oo sanad kasta arday Soomaaliyeed ee aad u wanaagsan oo imtixaankeena ku baramoose weliba buundooyin sare keenay aan boos u way jirnay marka waxaan rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa sanadkan iyo wixii ka dambeeya in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah
u qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Major Kitil oo ka hadlay munaasabadda maanta AMISOM ku wareejinaysay kulliyadda Gahayr ayaa xusay in wali ay jirto khatar wuxuu soo sheegay maanta ay tamaali weyn inay dib u soo laabato xarumihii waxbarasho ciidamadu ay baneeyaan.
We still have a dangerous insurgency. We have still have so much insecurity facing the population.
Wali waxaa jira muqaawama halis ah. Wali waxaa jira amni darri xoogan oo ay bulshadu wajahayso. Balse tani waa maalin kale oo qaasa oo marka loo eego dib ugu laabashada xaalad caadi ah. Waxayna tani adkeynaysaa doorka ciidamada ammaanka. Tani waxay fududaynaysaa in xaruntan ay dib ugu laabato maamulka bulsho. Waxaana filayaa inay qayb ka tahay isbeddelka weyn ee waddanka oo idil. Waxaan ula jeedaa iskuulada, suuqyada iyo xarumaha caafimaad waa inay noqdaan kuwa rayidku ay leeyihiin iyo dadka caadiga ah. Waa arrin muhiim ah in jaamacadaha iyo iskuulada ay xaaladdaasi dib ugu laabtaan.
Universities and schools go back to that status.
Wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Usmaan oo maanta lagu wareejiyay kulliyadda Gahayr ayaa xusay in sanad kadib ay rajaynayaan in jaamacaddan ay wax ku baran doonaan arday Soomaaliyeed, isagoo xusay in kulliyadihii hore ee dowladdu la soo wareegtay hadda ay ka socdaan howlo wanaagsan oo dowladdu u riyaaqday.
Dhowr isbuuc ka hor waxaan ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalka qayb ka mid ah jaamacadda ummadda oo ku taala nambar 4 halkaas waxaan isugu keenay 1000 arday oo ah ardayda jaamacadda wax ka barto. waxaa la ii sheegay goobta aan maalintaas fadhinay oo aad u qurxaneed ay lahayd jaamacadda ummadda sanad ka hor inay ahayd meel lama galaan oo sidoo kale ah, laakiin dadaal ay sameysay xukuumadda iyo gaar ahaan hoggaamiyaha ama guddoomiyaha jaamacadda ummadda waxay sameeyeen dhisma aad u weyn oo qurxan oo suuragalay inaan isugu keenno kun guddoomiyaha jaamacadda oo ku ahay nin aad u dadaal badan inaan halkan ku arki doono sanad ama 2 sano kadib sawirkan ka duwan.
Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluuc oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa barayaashii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda Gahayr uu ku howlgali jiray. idaacadda V O A ayuu uga warramay kulliyaddan iyo ahmiyadda ay u leedahay marka laga hadlayo inay dib ugu soo laabato gacanta dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare.
faafaala fuucana muuqata dowladdan gaar ahaan iftiinka ay shidayso ayaa loo baahay shacbiga inuu raaco. Waa waxa weeye maanta halkan min markaan nimid waxaan laba shayba waa nagu dhacday. Qalbi jabka wuxuu ahaa inaan aragno meeshii oo macno darre loo burburiyey, meeshu xero militarina ma ahayn, ciidanna kuma nooleen, qabiilna ma lahayn, dadkii dhulkii wax lagu bari lahaa dadka kuwa maanta u wayaaya waxbarashada laftooda burburiyey gacanooda. Waa waxyaaba aad la yaabaysaa. Laakiin waxaa farxad ahayd maanta in qayb ka mid a ay dowladda Soomaaliyeed gacanteeda kusoo noqoto ciidankii AMISOM ay ka baxayaan. Waxaweye farxad weyn dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeedba waxaan ka codsanaynaa bilowgaas iftiinkaas in la sii wado, gaar ahaan madaxweynaha oo ka mid ahaa ardadii ka baxday jaamacadda.
Dhismahan maanta lagu wareejiyey wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay tahay kulliyaddii ugu weyneed ee jaamacadda ummadda ay ku leedahay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna Bariga Dhexe. Kulan saddex geesood ah oo ka dhacay dalka Qatar, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socda dalalka Qatar, Kuwait iyo Maraykanka, ayaa maanta magaalada Dooxa ka dhacay. Kulanka oo ay ka qayb galeen wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa waxaa lagaga hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda ka jirta gacanka carabta. Wariyaha V O E da Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira kasoo diray.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Rex Tillerson oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay mowqifka xukuumadda Dooxa inuu yahay mid macquul ah oo waadix ah oo keeni kara xal waara. Waxaan u imid mantiqada Bariga Dhexe sidii aan u dejin lahaa xiisadda ka alowsan Khaliijka iyo sidii loo heli lahaa xal ay wada gaaraan dowladaha carabta, ayuu yiri Masar Tillerson. Kulanka xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka uu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladaha Kuweit iyo Qatar ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda u dhexaysa dowladaha carabta. Amiirka dowladda Qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa oo iyaguna ka hadlay kulankaasi ayaa si adag u sheegay in dowladdoodu ay ka go'an tahay soo dhoweynta dadaalada ay wadaan dowladaha Maraykanka iyo Kuweit. dhinaca kale, Masar Rex Tillerson ayaa kulan la qaatay duhurkii amiirka dalkaasi ka hor intuu uusan la kulmin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa iyo wasiiru dowlaha golaha wasiirada ee dalkaasi Kuweit. Sheekh Tamiim bin Xamed Aala Thani, amiirka 70 jirka ah ee dalkaasi Qatar iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa ka wada xaajooday xoojinta dadaalada nabad raadinta ee ku aadan xiisadda u dhexaysa dalalka carabta. Amiirka dowladda Qatar ayaa si weyn u soo dhoweeyey dadaalka dowladda Maraykanka ay ku doonayso sidii xal looga gaari lahaa khilaafka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo amiirka dalkaasi ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday xiisadaha mandiqada ka jira dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo weliba xoojinta xiriirka dowladaha Maraykanka iyo Qatar. Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey maxay soo kordhin kartaa booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka uu ku marayo mandiqada Bariga Dhexe.
Booqashada xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka uu ku booqanayo dowladda Qatar ayaa waxa ay tahay in dowladda Qatar ay u tahay nafis siyaasadeed oo ka qaadaya culayskii maalmaha dhan haystay. Dhinaca kalena culays aada u xoogan ayaa waxay saaraysaa dowladaha cunaqabeedda kusoo rogay dowladda Qatar inay dabciyaan mowqifkoodii siyaasadeed ay ka taagnaayeen dowladda Qatar. Sidaas si la mid ah waxay kor u qaadaysaa inuu guuleysto nardalna uu noqdo dhexdhexaadintii ay hogaaminaysay dowladda Kuweit, maadaama xogayaha arrimaha dibadda booqashadiisa uu kasoo bilaabay dalkaas. Xeeladaasi siyaasadeed ayaa waxay leeyihiin arrintani waxay sababaysaa in aysan fashil ku imaanin isbahaysi waaweyn ee la dagaalanka argagixisada oo wadamadan Bariga Dhexe dhammaantood ay ka yihiin xubno muhiim ah.
Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ee Masar Rex Tillerson uu booqasho ku tegay dalkaasi Kuweit isagoo kulan la qaatay amiirka dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu booqasho uu ku tago qortooyada Sacuudi Arabiya oo hogaaminaysa isbahaysiga go'doonka geliyey dalkaasi Qatar. bishii hore ayay ahayd markii dalalka Masar, Saudi Arabia, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta xiriirka ay u jareen xukuumadda Doha, isla markaasina ay ku soo roogeen go'doon dhinacyada dhulka, hawada iyo badda kadib markii ay ku eedeeyeen in dowladda Qatar ay maalgeliso argagixisada. Balse xukuumadda Dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeemaha ka yimid dowladaha isbahaysiga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay xaaladda nololeed ee dadka ku nool maamulkaasi, iyadoo oo dib loo eegayo saameynta ka dhalatay abaaraha iyo sida wax looga qaban karo duruufaha nololeed ee ka dhashay. Kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Xildhibaan Maxamuud Maxamed Khayre oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulanka ka sheegay shacabka Koonfur Galbeed in muddooyinkii la soo dhaafay ay la daalaa dhacayeen dhibaatooyin abaare iyo amni darro ay ka mid yihiin. Sidaas darteed ay muhiim tahay bulshada inay iska kaashato sidii loo horumarin lahaa deegaanadooda.
Kulankan mal anshal hirna xildhibaana, wasiirro, haween, dhallinyaro deegaankan runtii haddii warbixin yar sinsiya waliba waa isbedela aan baahanya. Saddex sano iyo waliba ka jarna ku meel gaar intun ku badan ma ka jaro korna hadhowaadaasan leena eedeyadaasan dhawaayana.
Mustafa Mukhtar Guudow oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaankii sagaalaad ayaa isna muujiyay sababaha federaalka loo qaatay maamul goboleedyadana loo dhisayo inay tahay in laga baxo dhibaatooyinka soo noqnoqda ee bulshada hareeyay, isagoona intaasi ku daray inay muhiim tahay in dib loo soo celiyo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Way shal muuqanay ayaantun, laakiin eelasayn la soconay dhibaatada ku jartay dalkan abaaro colaadaha ilaahay walaalilu ku tuugay ma in ka badnaa ilaah olay abaarno gobol la harjaray olay abaaraya dad goobti udurna dadanka darsamay sanadkan. Inkastoo udurkaas ilaahay dadku qafiifi way la hawnihay dhibaatada dalkanku socoto magaaladan Baydhabo iyo gobolada uu ku xukuma wayna siiban wal dhadeena sidisnana ani fayl haadan sidisnana ani baabaan maamulana suubi ilaahay maamulana suubi mil maamulana suubi horan socoto la faday maal asaf sidii la faday maalman dheena. Inkastoo aan fadaan hatani oo sugoonay dadanka eeday laakiin wal ila aragaasu ilaalmo ku dhantay la aray.
Wasiirkii hore ee ganacsiga kana mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka federaalka Aadan Maxamed Nuur Aadan Siransor oo isaguna la hadlay dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa sheegay iyadoo roobka sanadkan ay da'een haddana deegaanada Koonfur Galbeed ay wali ka muuqato raadadka abaarta dalka ku dhufatay, waxaana loo baahan yahay buu yiri in xal loo helo dadka mushkiladaasi ay ku habsatay.
Walmahalla yohayn walmadhabaato yohayn walmadudum yohayn Koonfur Galbeed badbaadin fadaan marka Saliim badbaadiye reer Baydhabo oo taliyaan ka ban Saliim badbaadiyo fikir ay u naqan dad kale qaban wali kulmo doona hadii la yeelo goon kulmo doona siyaasiyinta xildhibaanada walgoladka haweenka ururada bulshada dhamaantii oo kulmaan way kulmaan in uu wada tashi la suubin wasashigaas oo ah Saliim Badbaad iyo Koonfur Galbeed maamulki hay sidisni jari wal gobadii iyo wal tarsheekan isan lagu haytaan dhibaatada iyo baahdankan isan lagu haytaan umuditan dhamaati baahdu oo dalkan ku jirta Soomaali meel kale ku jirta male.
Kulankan ayaa ku soo beegmayay xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ay ku soo qulqulayeen barakacyaal cusub kuwaasi oo dhawaan ka soo barakacay deegaanka kala duwan oo Koonfur Galbeed ka tirsan. Waxaana mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay sheegeen in barakacyaasha cusub ee soo gaaray magaalada Baydhabo ay gargaar degdeg ah u raadin doonaan. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna Kenya, wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Garissa iyo hay'adaha gargaarka ka shaqeeya xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya in cudurka daacuunku ku sii fiday xeradaasi tirada dadka u dhintay iyo dadaalka socda. Waxaa warbixinta nooga soo diray wariyeena Maxamed Faarax Shire.
tan iyo intii bishii lasoo dhaafay cudurkaasi laga xaqiijiyey in xaryaha qaxootiga dhadhaab qeybo ka tirsan uu ku dhuftay. Ilaa iyo 5 qof ayaa ku dhimatay xaryaha qaxootiga dhadhaab, taasoo keentay in ilaa iyo iminka cudurkaasi cabsi ay uga qabaan dhakhaatiirtu inay ku sii fidaan. Dr Cabdiraxmaan Sugo waa dhakhtar ka tirsan dhakhaatiirta hay-adda ARC ee xerada qaxootiga IFO. VOA-da ayaa waxay ku booqatay isbitaalkaasi, wuxuu nooga warramayaa guud ahaan cudurkani daacun colooloha, saameynta uu ku yeeshay, iyo weliba qaabka loogu hortegi karo xaryaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan.
Waa arkay, waa koray u kacaysaa tirada sida arkaysa. Waxaa la farwood, waa arkay daktariin baa joogtaa, daktariin kalaan soo qornay. Waxaan leenahay maaragtay inay magaceed inaan ka qayb qaadano oo maaragtay daaweya iyo maaragtay waa arkay shalay waxaa la qaybinaya saabuuno oo dadka la rabo inay gacmaha ku dhaqdaan mar kasta meel kasta ay tagaan ama ay sameeyaan. Marka waxaan dadweynaha u seenayna waxaa jira 24 saacadood dambalaashe ruuxii lagu arko waxyar inuu daacuun qabo loo maleyn, waxaa la rabaa inay lagu riimin xarada oo islamarkii hospitaalka la keenay.
Cudurkani oo inta badan saameyn culus ku yeeshay dadka ku dhaqan xaryaha qaxootiga dhadhaab, lana daala dhac ayaan fayadhowr xuma ka jirta xaryahaas, ayaa waxa uu noqonaya mid inta badan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay ka tacliiminayaan hogaamiyaasha bulshada. Aamina Xasan Xuseen waxay ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada, waana horjoogaha xaafadda ee
shubanka laba biyoodka ahoo daacuunka ahoo hadda soo galay waddanka. Waxaana koosgareeyay dhibaatada ay keentay la-aan ee musqul la-aan oo xilliga roobka da-ayo wax kasta oo cudur ee soo kaagacay macalyaayaanka oo soconaya.
Qaxootiga oo inta badan la daala dhacayo nolol xumi baahsan oo ku dhufata ayaa waxay noqonaysaa
waxaan ugu baaqaya bulshada qashinka ayagaas kale bulshada ayagaa la rabaa inay waxooda ka qayb qaataan. Waxaan leeyahay arintan diintan iyo wax kasta waxay dhigaysaa nadaafad fiicnaad. Marka waxaan rabnaa qashinka iyo wax kasta oo meel kasta yaal in loo guro. Hay-adda doorkeeday ka ciyaarta ayagana inay doorkooda ka ciyaaraan ugu baaqaa.
Tirada iminka cudurkan daacun cololaha u dhimatay wasaaradda caafimaadka heer deegaan ee Gaarisa, hay-adaha qaramada midoobay iminka shaacinaya ayaa kor u dhaafaysa ilaa iyo 5 qof, dad kaloo fara badanna waxaa lagu karantiilaya xarumaha kala duwan ee caafimaad ee degmooyinka dhadhaab iyo Faafi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aatana waa dhinacii heesaha, waxaad nala dhegaysataan heestan macaan. markaad weli nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imaneysa washington. waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin nafaqo darro ka jirta amaba haysata caruurta ku dhaqan gobolka hiiraan, xubintii dooda gaaban, iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. war saxaafadda ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in mr tillerson uu u sheegay madaxweynaha soomaaliya in maraykanku diyaar la yahay inuu soomaaliya kala shaqeeyo cidhibtirka argagixisada. waxaa kale oo war-saxaafadeedka lagu sheegay in rex tillerson uu sheegay in dowladda maraykanka ay ka go-an tahay inay soomaaliya ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay hiigsanayso. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ee dowladdu ay leedahay ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. farmaajo waxa uu intaasi ku daray in dowladdu ay dardargelinayso dagaalka dhanka al-shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi.
sirdoonka kuuriyada koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda kuuriyada waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastig ah oo qaaradaha isaga gudba madax nukliyeerana qaadi kara, sidaasina waxaa sheegay xildhibaan koonfur kuuriyaana. hase yeeshee, wakiilkan kuuriyada koonfureed ee lagu magacaabo Ye Wang Yang, kana tirsan guddiga baarlamanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka, waxa uu wariyayaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin inay hubiyaan in kuuriyada waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknolojiyadda qaaradaha ka gudubta, taasoo uu sabab kaga dhigay inaanay Pyongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn kara.
diyaarad ay leeyihiin ciidanka milatariga ee Maraykanku ayaa ku burburtay koonfurta gobolka Mississippi ee Maraykanka gudihiisa. shilka waxaa ku dhintay 16 qof. saraakiisha ciidamadu ma sheegin halka ay ka timid diyaaraddan iyo dhinaca ay u socotay markii ay soo dhacday. diyaaraddan milatari ayaa ku burburtay meel u dhow caasimadda gobolka Mississippi ee Jackson. afhayeenu hadasha ciidamada Marineska ee Maraykanka ayaa xaqiijisay in diyaaraddaas ay dhacday, iyadoo ka gaabsatay faahfaahin dheeraada oo ay arrintaasi ka bixiso.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha iyo ciidanka ammaanka Ciraaq xoreynta ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mowsil. ra-iisul wasaare Xaydar Al-Cabaadi ayaa isniintii si rasmi ugu dhawaaqay inay dib ula wareegeen magaalada Mowsil kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada ururka Daacish. milatariga Maraykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay inay weli jiraan meelo ka mid a magaalada Mowsil oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay weli ku dhuumaalaysanayaan.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere oo nairobi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka waddanka Kenya oo soo bilowday sanadkii 1992 markii axsaabta siyaasadeed ee faraha badan dalka Kenya laga ogolaaday, iyadoo Kenya ay lahaan jirtay xisbiga KANU oo keliya. waqtigaa wixii ka dambeeyey waxaa la qabtay in ka badan 5 doorasho oo weliba intooda badani ay nabadgelyo ku dhaceen marka laga reebo doorashadii 2007 oo ay dad ku dhinteen, dadna ay ku barakaceen. hase yeeshee, rajada laga qabo doorashada haatan ayaa waxa ay tahay mid dhex taalla ismahaysiga Jubilee ee talada haya iyo mucaaradka ee la yiraahdo NASA. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Cabdiraxmaan Cayuun oo isagu ah guddoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer, ahna khasnajiga ODM ee deegaanka Wajeer, iyo Cabdirashiid Bulle Gooni oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ee deegaanka Mandheera. waxaa ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Cayuun.
walaal, waad mahadsan tahay Yaasiin. saad sheegtay weeye, waddankan waa markii 5aad oo doorasho xor ah oo madax bannaan oo asxaab badan uu marayo. intii waqtigii lasoo doorashada dhacdayna haddii xisbiga hadda talada hayo unbaa qaadanayay, laakiin hadda waxaa dhacday in isbahaysi weyn la dhisay oo la ballaariyey oo la dhaho NASA, وهذا ما أرتي هالسكوا حتى لو يابي إنه قادو إنه قادو ودن كحكم قيسات لبعض البطن عشان كتب مركا وحويان ودن كحوي ودن ديمقراسي وية وحويان وإن الله لا ما دو تلسجرو وإن معارض سكتوا بن وحوق بدن وهذه جير دوره خلاص كأجلان تلسك كش وإن الله لا ما قرت
وقت هاي عبد الله شهيد
بسم الله الرحمن الرحيم دورشينك وحرجيننا إني تبتف أوفع لهذه ستة ضلك كي وإلا لحد يصدق حد وصام مري دورشوين يهب والحزبي بصام مري مالت بارت بصام مري عيون وحنوجد وين هاي هل حزب ثلاثة مهين 2007 وحق 2002 جي وحلو ريج معارض كا حزب الكواليشن اللي دي تري رامبو كواليشن ثلاثة يك حلو ريج مدال سبايس قاسي تري هدر مركي رفشدي عيدان دولت من دماغ قرنبا للسمية دستور أسبا للسمية سيستم أسبا للسمية ثلاثة ضلكو لبضانين وحزبك جبليه قامسو وحكسو تشيدان ثلاثة يا حزبك يا النظام كي يا أونرشيب كي ضلكي كسو تشيدان وحانا قبنا ضلكو 23 فيشن هو اللي هاي عدة كيريو قارسين كرتر إنا يهين روتو يو الحزبك جبلي سياسة جبلي إنا تهاي عدة قارسين كرتو أنا كان وقوي كوقوي بري أحان وحان قبنا ما دام حالتها جيسك أفريكا أي واحد بدن اسكب بدل عيان وحان قبنا إنا تاجر هذا نضي ملو أنا كنترتو حزبك جبلي حقيس أنا وبلا
أنت العادي لما تقولي تدبري مرحلة العادي دجال هذا يدك إنترناشنال كريمنال كوت كي هيج أو يدد مدينين شنغف المدينين كينيان أي محاكمة كسرين arintaas ma soo laabmayso maxay leeyahay shacabkina waa ilbaxay shacabki ma rateeyo isku dir jiriyada ma jirto waxan laba qof darso way dhacaysa laba tan aad ka badan markay dhacdan waa laga tagaya marka waxa weey shacabka uu bislaaday waxaan qaba hadda waxa wadanka hareereeyay waxa weeyaan musmaasuq jibli xisbiga la leeyahay jibli musmaasuq uu kari waayay wasiiradii baa dhaxgalay madaxweynaha madaxweynaha ku dhow baa galay madaxweynaha afkiis waxa laga hayaa maxaa soo biyaa waa kan hadii aniga maxaan soo biyaa intan ka badan askartii dadii saatay dadka duusayay marka waxa weyn imankan wax ay u hayaan la dagaalanka musuqmaasuq qaba number 1 in la dagaalo oo sifada saboolnimada wadanka looga bax magar
ee goor imeer ku muuqan musuqmaasuq iyo waxyaabaha oo hadda spiceiga NASA ay doonayaan ku bedelaan inay jubilee ku lug leedahay
arinta musuqmaasuq waa rin Afrika iyo geeska Afrika laga sheegsheego lagu eedeeyay dawladda Kenya laakiin waxaan qabaa nimankan inay musuqmaasuq wax ka qabteen nimankan NASA hoggaaminayo prime minister ki laba madaxweyne ku xigeen wasiirka arrimaha dibadda oo safaaradihii iyo magaca asiga iyo waxii la soo maray aan ognahay hadalhaynta lagu watan goola iyo arintii saxalkii sabasha soo martay dhamaantood waxay ahaayeen ragii dalka ka soo taliye xilligan ay wiilash ay nimankan hadda ka taliyaan jubilee hoggaaminay iyo xilliga ayagu ay talada hayeen waxaan qabaa musuqmaasuq inuu badnaa xilliga ayaga ay hayeen aysan ahayn niman saaxada ku cusub oo leenahay isbeddel bay soo wadaan haddii saaxiibkay cayuun oo leeyahay rag cusub oo dhalinyaro oo fresh oo siyaasadda ku cusub baa meesha soo galay waxbay hadlayd laakiinse waa raggii contact sano u dambeysay siyaasadda ku soo jiray aan ognahay madaxweyne ku xilal soo wada maray Mudavadi Kalonzo Musyoka prime ministerki hal nin oo xilka aan talada dalka decision maker ka go'aan qaasa dalka aan soo marin ma jirin xilligan hadda iyo xilliga ay ragga talada hayeen musuqmaasuq wuxuu badnaa iyo corruptionka xilliga asaga xilligan waxaan ognahay corruptionka in badan in wax laga qabtay in gudiye la sameeyay in transparency badan la sameeyay in wax badan isbedelay waxaan ognahay in qasnada dawladda ay buuxdo dhaqaaqay mushaaraadka dalka inuu si fiican u baxo waayahaas mushaaraadka dalka toos uma baxayn kabid shisheeyo u baahna hadda waxaan ognahay key inaysan kabid u baahnaan mushaaraadka iyo mashaariicda dawliga oo socdo inay si fiican u bixiyaan baan ognahay
waxaan leeyahay Cabdi Rashid mid baan ku dhaliilayaa waxa weeye cashar dhaweeyd asbuuc baa laga joogaa markii xabal wadareed laga arkay magaalada Fino waa meesha deegaanka ka soo jiido waxa dadka la yinaa waa jubli haddana jubli buu waday amaanaya weelay dadkaasi laayso arintan arin lagu gaxsan karmaa
arinta amniga ku saabsan waxaan ognahay waa arin geeska Afrika dhan ay mimtay weeyo ka taagan border iska Soomaaliya Kenya u dhaxeeyo waa arin cusub oo violence oo nagu soo korortay weeyo dhowrka sano u dambeysay jirtay waxaan qabaa arintaas wasaail loo maray leedahay hay'adaha amniga iyo qaab kale iyo maxkamadda iyo magacaysiga dawladda marka badan oo kala hadalnay odayaalka deegaanka daanahay waxay noo sheegay in baaritaan iyo dad badan iyo la sameyn doonay noo sheegay laakiin sadarinta security national security dalka ah waxaan qabnaa arrin aan faragelin karna ma aha waa arrin inaan dowladda ku garab istaagno u baahan boqol qof oo dhibatay toban qof oo dhibatay dalku inuu u hakado ma aha meel adag baan marayna soomaaliya wax ka taagan waad aragnay wadan oon isla reysnahay oo gobolka qoyi bar ee la reysiyay wax ka taagan waan aragnay maalinka kumaan kun oo qof baa dhimanayso marka waxaan qabnaa middan meelaan u dacwoonaa jirto meelaan kala hadalnaa jirto magdhow baa jiro shay-adaha sharcigaanu maraynaa wixii khaldanna waa la saxi doonaa wax ku eg maamulka jubbaliina maaha waa wax international
ugu dambeyntii cayuuni maxay tahay talada aad soo jeedinaysaa maadaama aad tahay taageerayaasha nasa gobolka waqooyi bari waxyaaba ay ka faa'iidi karaan haddii aad soo koobto
gobolka waqooyi sheegay waxyaalaha koowaad ay ka faa'iidi karaan waxa weeyaan in maaragtay xuquuqda dadka laga tiri badan yahay maaragtay la taxgeliyo in dadkii maaragtay codkooda maaragtay codkooda waxay ku bixiyaan oo meesha codkooda meesha ay mariyaan la marayo in maaragtay xasuuqiya ka dhacay north eastern waa gala iyo meelo badan iyo gaalgubaay iyo intaas maalkameri wixii oo dhan truth commission oo guddiid oo soo baaray oo warbixin ka bixiyey miiska hoostiisa la geliyey nasa haday soo gasho arrintaas way hirgelinaysaa soo ma garan midda kalena waxa weeyaan hadda waxaweye midda kalena waxa weeyaan maxkamadii sare ee waddanka Kenya yaa waxay ogolaadeen xisaabta goobta ka dhacayo goobtu ka dhacayo codka in lagu xisaabo oo cod go-aankii meesha ka soo baxo goobaha in maartil taxgelina wixii Nairobi baa intii isku aruuriyo Nairobi ayaa natiijo kale laga saaraya maxkamadii baa beeniyey
ugu dambeyntii ee gooni muxuu yahay xalku gobolka waqooyi bari waxa uu ka faa'iidi karo iyo qaabka nabadeed ay doorashadu dhacayso
bismillaahi raxmaaniraxiim nabad gobol waxaan qabaa in nabad Kenya ay kasoo gudatay sacayuun waa la qabaa inay Kenya hadda kasoo gudatay wax rabshada iyo magac isaga amniga iyo hay-adaha amniga waa active hay-adaha amniga Kenya aad bay u xoogan yihiin taas waxaa kaba qabna dadka kenyaankana way ka gudbeen inay dalkooda burburiyaan waxyaalaha geeska afrika ka dhacay way soo arkeen ma jirto middaas cabsi kama qabno xagga amniga midda kale gobolka waqooyi bari aan tabanayn waxaan qabaa bawasheer in dowladda waa ku leenahay cabashadayada aan tirsanayn waxaan qabnaa hay-adaha sharciga iyo nidaamka iyo institutionada ayaan u maraynaa waxna waa noo bilaabin wixii naga dhimanna hadday waxaa la qabnaa dhulka iyo geeska afrika iyo dowladda kiya la qabnaa marka waa in la dadaalo oo systemka iyo dowladda institutionka ku dhex dirirayna laakiin without institution banaanka inaan ka joogno dagaalka anaga macno kuma leh
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan maxamed cabdulle cabdiraxmaan cayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga wajeer ahna khasnajiga oo dm wajeer iyo cabdirashiid buule goori oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya ee jubilii ee deegaanka madeira doodii gaabna idin tahay inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay oo doodaasi inala socodsiinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo la diyaara kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir ay lahaayeen dalalka ugu dhaqaalaha badan ee dunida kaasoo ka dhacay magaalada hamburg ee dalka jarmalka madaxweyne trump ayaa shirkaasi ka hor booqday dalka poland halkaasuu ka jeediyey khudbad ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan intii uu shirka joogayna waxa uu la kulmay madaxweynaha ruushka vladimir putin oo qodobada ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsan yihiin faragelinta laga yaabo in ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sannadkii hore iyo amniga dhinaca internetka madaxweyne trump intii uu dalka jarmalka joogay waxaa ka dhacay dibadbaxyo aad u waaweyn oo lagaga soo horjeeday siyaasadihiisa iyo siyaasadaha antigoosadka ah ee dalalka reer galbeedku ay ku dhaqmaan inta aynaan haddaba qodobadaasi u gelin bal aynu horta eegno waxa uu shirkii kooxda labaatanka ee ka dhacay dalka jarmalka uu halku dhigiisoo ahaa waxaan su-aashaas weydiiyey sadiiq maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka minnesota
maxamed waa mahadsan tahay shirka sanadkan ee kooxda dalalka ah lagu magacaabo G20 ama kooxda labaatan ka dal adduunka ugu dhaqaalaha weyn wuxuu ku saabsanaa ciwaankiisu wuxuu ahaa adduunka isku xidhan sidii loo saamayn lahaa loogu qaabayn lahaa
waan gartay haddaynu ka hadalno madaxweynuhuntuna shirkatayn ka hor uxtagay dalka poland halka uu khudbad ka jeediyey dad fara badanna kula hadlay madaxweynuhu muxuu kala hadlay reer poland oon ognahay inay ka mid ahaan jirtay mucaskarkii shuuciga intuuna burburin midowgii soviet
maxamed waa mahadsan tahay poland markuu trump tegay uu dad badan oo halkaa jooga la hadlay waxa ugu muhiimsan uu ka hadlay waxa ahayd inuu ammaanay poland dad ahaan dadkooda dad wanaagsan dhaqan adag marar badan duulaamo badan oo lagu soo qaaday ka badbaaday, marar badan la qabsaday dalkaas, marar badan xoogag waaweyn oo ku hareereysanay dhinacyo badan ka soo weerareen, isla markaana u babacdhigay. Waxyaabuhuna ka hadlin ee weyn waxa weeye laga filay inuu ka hadlo inuu hobanti siiyo ama uu sugo dadkan reer Poland, una sheego inuu Maraykanku garab taagan yahay weligii, kana ilaalinayo Ruushka u darisla ah oo sanadkii hore ku soo duulay qayb ka mid ah Ukraine. Laakiin wuu agmarmaray, wuxuu sheegay inay ciidamada Ruush Maraykanku halkaa joogaan, labadan dal saaxiibo soo jireen ahaayeen, waxyaabo badan kasoo usoo wada dagaalameen, ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo diimahaas
waayahay. Haddeen isla arrimaha Ruushka ka hadalno, madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Ruushku waxay ku kulmeen shirkii magaalada Hamburg iyo dalka Jarmalka socday, ugana socday kooxdii aanu hadda sheegnay ee 20-ka ah ee dunida ugu dhaqaalaha weyn. Madaxweynuhu laba arrimood oo Ruushka ku saabsan ayuu ka hadlay. Haddeenu ka hormarno tii ahayd in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Maraykanka, madaxweyne Trump ma ku soo qaaday Putin?
Warka la helay maxamed waxa weeye warbaahinta dabcan maynan markii hadalkaas uu kala hadlay warbaahintu may joogin. Sida laga soo xiganayo xoghayaha Maraykanka Rex Tillerson, Trump wuu la soo qaaday Putin, wuxuuna u sheegay inay dadka Maraykanku dareenka qabaan faragelinta uu Ruushku ku sameeyey doorashadii sanadkii tagay. Laba goor ayuu la soo qaaday baa yaa la soo xiganayaa, isla markiina Putin wuu diiday wuxuu yidhi arrintaas waxba kama jiraan weeye. Sidaan la soconno, shirkaasi markuu dhacay, warbaahintu markay soo tabinaysay, waxaa la warinayaa in labadoodu ay sidii si fiican isula jaan qaadeen, isu fahmeen, isula qosleen, isu dhoola cadeeyeen. Marka arrimo noocaas oo badan baa la soo tabinayaa. Waxaa kaloo la sheegayaa in uu ninka la yidhaahdo Trump uu yidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo haddaan ahay Trump, madaxweyne Putin buu ku leeyahay aad baan ugu faraxsanahay. Marka isla falgal degdeg ah oo iyo isla qosol iyo isu marxabayn badan baa ka muuqatay. Laakiin waa suurtagal inuu weydiiyey, wayna u badantay inuu weydiiyey, taas oo ka dhigan in uu just doonayey inuu wejigiisa uu ka ilaaliyo un maaragtay ciidda iyo ceebta.
Waan gartay warbaahintu waxay ka hadlaysay in badan in madaxweyne Trump uu yidhi Ruushka waxaanu ka wada hadalnay inaanu isla qorshayno inaanu isna guddi midaysano ku saabsan sida weerarada dhinaca internetka iyo jabsashada looga hortegi lahaa. Arrintaas madaxweyne Trump waxa la yidhi Twitteru ka soo diray, bal haddaad faahfaahinta Twitteradaasi siisid iyo wixii ay siyaasiyiinta labada dhinac ee xisbiga Jamhuuriga Dimuqraadiga ka yidhaahdeen.
Trump wuxuu sheegay horta dhowr tweet buu soo diray. Tweetka ugu muhiimsan waxa ay tweetkii ahaa inuu yidhi waxaan kala hadlay madaxweynaha Ruushka inaan u soo jeediyey cyber security-ga ama internetka security-giisa inaan ka wada shaqeyno. Kadib markii arrintaas soo jeediyey, waa dad badan oo siyaasiyiinta Maraykanka way ku qosleen, waa lala yaabay. Marka isla markiiba tweetka uu soo jeediyey wuxuu yidhi kama dhigno haddii aan cyber security kala shaqeynayo inaan ku waafaqsanahay arrimaha siyaasadda Ruushka ama aan samaynayaba. Manaa tweetkii uu soo diray isla markiiba dib uga noqday. Marka waan soo jeediyey, uun talahan baan soo jeediyey, laakiin kama dhigna inaan samaynayo, oo kaluu yidhi. Marka xisbiga jamhuuriga ninka la yidhaahdo McCain iyo ninka kaloo la yidhaahdo Lindsey Graham labaduba si adag bay u cambaareen arrintaas, waxayna sheegeen Lindsey Graham oo kale wuxuu sheegay inay tahay wixii ugu doqonsanayd uu maqlo. Labadaan in xisbiga jamhuuriga ka tirsan yihiin, xisbiga dimuqraadiga ninkan madaxda oo la yidhaahdo Jack Schumer wuxuu sheegay in sumcadii iyo kalsoonidii iyo hufnaantii doorashadii dimuqraadiyadda Maraykanka in meel lagaga dhacay sanadkii horena uu Ruushku meel kaga dhacay, sidaa darteed aynan ahayn inay isku khilaafaan ama isku afgaran waayaan siyaasiyiinta Maraykanka iyo dadka xisbiyada Maraykanku, inay isku afgartaan, inay isku afgaran waayaan in arrintan si fiican xididada loogu siibo, meesha ugu dambeysa la gaadho, oo arrimahan Ruushka meel la saaro iyo faragelintii ku sameeyey iyo dimuqraadiyaddii Maraykanka dhaawac u geystay Ruushka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay waxyaabihii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kala soo kulmay shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi umuuraha Mareykanka ee aad ka dhageysanayseen idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a.
Haatanna gobolka Hiiraan, cisbitaalka magaalada Beledweyne ayaa la sheegay inay buuxdhaafiyeen bukaano qaba xanuunada ka dhasha nafaqa darada, kuwaasoo laga kala keenay deegaanaha ka kala tirsan gobolka Hiiraan. Waa gobollada Hiiraan iyo Bakool iyo weliba ismaamulka Soomaalida Ethoobiya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayo wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Howlwadeennada caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen in 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ay qaabileen in ka badan 20 bukaan oo qaba cudurka nafaqadarida, kuwa oo laga kala keenay deegaano hoos imaada gobollada Hiiraan, Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Ethoobiya. Roodo Xasan Cilmi waa madaxa qaybta nafaqada ee cisbitaalka magaalada Beledweyne. V O A ayay u sheegtay caruurta nafaqadoodu liidato ay xanuuno kale u heliyaan sida shubanka iyo duumada.
Xaaladda nafaqadarro ee ka jirta gobolka Hiiraan saa'id ayay u badan tahay, iyadoo weliba isii soo tarayso bilihii ugu dambeeyey kasoo bilaabato Abriil ama bishii 4-aad. Saa'id ayay u soo tarmayaan bukaanada la ildaran cudurka nafaqadarrada iyo cudurka daashada ee bukaanada, iyadoo koosgareeyeen dhibaatooyinka ka jira waddanka. Bukaanada waxaa laga kala keenaa sida ceelcadde, muqokori, maxaas, teedaan, takraale, Itoobiya xitaa waa laga keenaa dhanka muxuu ahay mustaxiil waa laga keenaa ilaa shuubo, qurac joomo waa laga keenaa, buq goosaar iyo buq aqaba kuri waa laga wada keenaa. Wallaahi billaahi xaaladii ugu xumeed ayagoo taagana imaadaan qaarkood xitaa dad aan u ekeeno isku qalafeen. Wallaahi billaahi safiir acute malnutrition ee oo ciyaalka marasmus ee ayagoo kawaashi koor waa la keenaa, oo nafaqadaradii la barare ayagoo nafaqadaradii qalfoof la noqday waa la keenaa.
Maxamed Cabdi Ibraahim waxa uu muddo 6 maalmood ah cisbitaalka uu kula jiray. Gabar uu dhalay oo 2 jir ah waxa uu sheegay in xaaladeedu ay ka soo reysay sida ay ahayd 2 toddobaad ka hor.
Waxaan keenay gabar yaroo 2 jir ah oo la yiraahdo Xamdi Maxamed. Waxaan kusoo arkay shuban oo aan kale har go' lahayn oo badan aan ku arkay. Waa soo qaaday isbitaalkan keenay. Isbitaalka markii aan keenayna falaan baa lagu suray. Falaanbida markii ku dhammaatayna waxaa lay bilaabay caano iyo waxnu caas malad. Waa rooyi roonta hadda maanta waa baxaysa. Warqada lagu sameynaa waana baxaysa liir maanta xaalay kulixaan ku weydii. Farqa weyna u dhexeeya hadda aad ay ugu fiican tahay markaan keenay waa inda kala qaad malahayn aad u liidadeen. Waxaan ka keenay nurada quracli malaha wax goba caafimaad ee wax taray wax farmashiya maday leeyihiin malaha. 7 caruur ay joogto alxamdulillah. Markii hore soonka jadaaca ku dhacday, jadaacadii markii ay ka bogsooto laga daweeyey, wixii ka dambeeyay waa reysay waa sabab. 2 maalmood markii joogto maalinta bashuban, maalinta 2 maalmood markii joogto markii bashuban. Habeenkii dambe shuban imatay isku daatay xanuunka aan ku soo qaada. Subaxdii waa ugu bariyay si socotana waa soo qaada. Tuuladeena waa nurada iska shidanaa iska joognaa. Xoolana milin aan beerahda saasoon ku tiirsanahay malaha. Dhaqdhaqaaqa noloshan iyo nuradaas ayaan ku dhaqnaynay oo iska shidanaynay wixii nooga soo baxo. Ayaan masaarifta ka dhiga jirnay nuradeena hadda maartahay waa inaga istaagtay iyadoo aan lacagtan dhacday awgeed dadkii uusan waxba nurada una soo doonanayn.
Xaaladaha nafaqadarida ayaa waxaa loo sababeynayaa abaaraha weli ka jira qeybo dalka ka mid ah. Sacdiye Afruxow, gabar ay dhashay oo 12 bilood jirta ayaa cisbitaalka keentay iyadoo xanuunada nafaqadarida ay ka mid tahay ay gabadheedu asiibeen.
Waa ka imaaday muqokuri, ka imaaday magaciiga waxaa la dhahaa Sacdiye Cabdi Afruxow. Gabadhii doon keeno iga xanuunsaneed muqokuri waxaan kasoo baxay galabaan kasoo baxay intana habeenkii ay imaaday. Hadda markaan keenay aad u daray, hadda xoogoo ay roonta waa igu roonaatay caanihii la qabsa way dawlkii horeeta, hadda waa la qabsatay isbitaalka 2 biri ku jira maanta igu 3 shan bilood oo haya xanuunka 5 bilood iga xanuunsaneed. Goobo caafimaad waa geeyey, maxaa saaxtir geeyey oo kusoo cayaani kusoo roonaatay, haddana 2 xanuunsatay kuwa muqokuri joogaan gege farmashiyaal xabay ku tari wayda, haddana waa soo qaaday kabacd.
Haddaba adeeg noocee abay cisbitaalka ka helaan bukaanada gaar ahaan kuwa meelaha fog laga keeno? Waatan mar kale Rawdo Xasan Cilmi, madaxa qeybta nafaqada ee cisbitaalka magaalada Beledweyne.
Waa u dadaalnaa in badan kuwaas weli waa sii tixgelinaa meelaha dhedheer laga keeno oo cabaara ku haynaa, maadaama ay laheen dhankan oo qurac joome iyo ayna laheen oo TB oo lagu sii wado isiga waxaa ugu sii dhignaa cabaar inay joogaan. That's why haddana muxuu ahaay haddii la bixiyo ayagoo weli nafaqadaradi ku jiro aanay helaynin meel lagu sii quudiyo.
saasa marka cabaar ugu hayna esiga anaka ciyaalka wixii daaweyn oo ku saabsan waa la siiyaa complication wixii qabo waxa la siiyaa waana la nafaqeeyaa caanooyin kala nooc ah la siiyaa loo diyaariyo in lagu nafaqeeyo ciyaalka nafaqo darada hayso sida caana la dhahay F100 iyo F75 BBN oo malmalaade ama blambreed waa la siiyaa ciyaalkooda waa la daaweeyaa wixii la il daran sida muxuu ahaa burkiitada oo kaleento pneumonia waa laga daaweeyaa
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna caawa aanu ku soo gebagabayna heesta saamiya iyo fanaanka cabdihani xaashi
bixisa inaana igu noqon bisin kana intaa ere bixisa inaana igu noqon baxsan isan miyay tumar bilic roone urjigiisa caashaqan bohol yoogan ku qabo bisin kana intaa ere bixisa inaana igu noqon bisin kana intaa ere bixisa inaana igu noqon sidiki banaaye boqorkii jacaylkii oo boodhar haleele bayo wado dhiga habaasha
cabdihani xaashi iyo heestaasi saamiya ayaynu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo ee v o a oo washington si toos idinkaga imanaysay waxaan idinla socodsiinayay maxamed cabdixasan iyo aniga waa jacfar kuka intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
bayr bayr ka hadalkiyo wad taqaani fuuqe bayr bayr ka hadalkiyo wad taqaani fuuqe baxsane isamiyay awan taan fuugaye basarkiya aqoonta bilistaba ku dhaafto bayr bayr ka hadalkiyo mad taqaan fuuqe bayr bayr ka hadalkiyo mad taqaan fuuqe